Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal tilimizga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Nutq madaniyati va normativ lug'at asarining muallifi Akobirov me'yor va lug'at munosabatlarini oydinlashtirishga harakat qilgani ko'pchilikka ma'lum. Me'yorlar tilda ikki ko'rinishda: noshkor va oshkor ravishda mavjud bo'lishini ta'kidlab, quyidagilarni qayd qiladi. Normalarning noshkor mavjudligi shundan iboratki, tildan foydalanuvchilar o'zaro fikr almashinish jarayonida, xususan so'zlashuvda, tilning qonun qoida va normalarga rioya qilayotganliklarini hatto sezmaydilar ham. Haqiqatda esa barcha til sohiblari tildan foydalanish tajribasi orqali tilning qoida va normalarini u yoki bu darajada o'zlashtirib olgan bo'ladilar va ularga umumiy odat bo'yicha amal qiladilar. Busiz hech qanday aloqaning bo'lishi mumkin emas. Chunki umumiy odatga muvofiq kelmaydigan har qanday nutq boshqalarga anglashilmaydi. Binobarin, unga javob, ya'ni reaksiya ham bo'lmaydi. Umumiy odatga aylangan normalar yoki qisqacha odat hukmidagi normalar til sohiblarining tildan foydalanish tajribasi orqasida orttirgan malaka va ko'nikmalardan iborat. Ular tildan foydalanuvchilarning nutq faoliyatidagina namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham noshkordir. Oshkor normalar tilning grammatika darsliklarida va turli xil lug'atlarda tavsiflangan va tavsiya etilgan normalardir. Darsliklar va lug'atlar tilning obyektiv normalarini tavsiflash bilan birga ularni qonun hukmiga kiritadi. Ularni qonunlashtiradi. Demak, tuzilgan imlo, talaffuz va boshqa filologik lug'atlar til birliklarining amalda mustahkamlanishi, binobarin adabiylashishi, barqarorlashishi va bir xilligi uchun xizmat qiladi. Agar masala shu tarzda tushuniladigan bo'lsa, lug'atlarning xizmati naqadar ulkan ekanini tasavvur qilish qiyin bo'lmaydi. Me'yor muammosi qayerda va qachon paydo bo'ladi? Til birliklari o'rtasida har xillik va variantlar bo'lgan joyda. Tilshunoslar bu har xilliklarni tilning tabiatidan va amaldagi qoidalardan kelib chiqib tahlil qilishadi. Bartaraf etishning yo'llarini axtarishadi va to'g'ri keladiganlarni me'yoriy variant sifatida ommaga tavsiya etishadi. Ana shu tavsiyalar nafaqat grammatikaga, leksikologiya va stilistikaga oid adabiyotlarda, shu bilan birgalikda lug'atlar orqali ham qonunlashtiriladi. Bir vaqtning o'zida til madaniyati talablaridan kelib chiqqan holda omma uchun majburiylashtiriladi. Shunday holatlarga ham duch kelamizki, nutq jarayonida so'zlarning leksigrammatik variantlari saqlanib qolingan bo'ladi. Masalan, imlo lug'atida birgina A bilan boshlanadigan so'zlarda quyidagi so'z variantlari va ulardan yasalgan shakllar mavjud. Masalan, avr, abr, adab, odob, ayqirish, hayqirish, alifbo, alfavit, arava, aroba, asta, ohista, ashpash, hashpash va hokazo. Tilimizda bu kabi variantlar mavjud ekan, ularni me'yor sifatida yana saqlab turish ananani tuzilajak lug'atlarda ham davom ettirishga to'g'ri keladi. Ayz tinglovchi, sizni bilmadim-ku, lekin shaxsan men uchun quyidagi dasturlar ona tilni yaxshiroq bilishda ancha hissa qo'shib kelmoqda. Ochig'ini aytganda, ushbu tilga bag'ishlangan dasturlar yordamida ona tilimizga bo'lgan hurmatim kundan kunga oshib bormoqda. Siz-chi, do'stim, siz ham ona tilingizga muhabbat bog'lashni istaysizmi?